Poirot seletab. Mööda medovänki kooli koridore uitav Mrs. Upjohn oli unustanud äsja seerutava stseeni. Ta oli nüüd lihtsalt oma last otsiv ema. Lapse leidis ta ühest tühjast klassiruumist. Julia keelhulte vahelt veidi väljas oli kumargil lauakohal ja vaevles kirjandi kallal. Ta vaatas üles ja tegi suured silmad. Siis sööstis ta läbi toa ja embas ema. Memm! Kohe, hävenedes oma eale iseloomulikul viisil seda impulsiivset tundepuhangut, tõmbus ta eemale ja küsis rõhutatult sundimatu tooniga peaaegu süüdistavalt. Kas sa ei jõudnud võrdlemisi varakult tagasi, memm? Ma tulin lennukiga, ütles Mrs. Upjohn peaaegu vabandavalt Ankarast. Oh, ütles Julia. Hüva, mul on hea meel, et sa tagasi oled. Ja, ütles Mrs. Upjohn, minul on ka väga hea meel. Nad vaatasid kohmetult teineteisele otsa. Mida sa teed? Küsis Mrs. Upjohn lauale veidi lähemale astudes. Kirjutan Miss Richile kirjandit, ütles Julia. Ta annab hirmus põnevaid teemasid. Mis on selle kirjandi teema? Küsis Mrs. Upjohn. Ta kumardus laua kohale. Pealkiri oli kirjutatud lehe ülaserva. Järgnes 90 rida Julia ebaühtlast ja laialivalguvat käekirja. Erinevused Macbethi ja Lady Macbethi suhtumises mõrvasse, luges Mrs. Upjohn. Ütles ta kahtlevalt. Ei saa öelda, et teema poleks päevakohane. Ta luges läbi tütre kirjandi alguse. Macbethile oli Julia kirjutanud meeldis mõrva idee, nii et ta oli sellest palju mõelnud, aga vajas tõuget, et peale hakata. Kord peale hakanud nautis ta inimeste tapmist ja ei tundnud enam mingit südametunnistuspiina ega hirmu. Lady Macbeth oli lihtsalt ahne ja võimuhimuline. Ta arvas, et tal on ükskõik, mida ta teeb, et oma tahtmist saada. Aga kui ta oli seda teinud, siis sai ta aru, et see ikkagi ei meeldinud talle. Su keel ei ole just eriti elegantne, ütles Mrs. Upjohn. Ma arvan, et sa pead seda veidi lihvima, aga su mõtted väärivad kahtlemata tähelepanu. Inspektor Kelsey rääkis veidi kaebliku tooniga. Mis teil viga, Poirot, ütles ta. Te saate öelda ja teha paljusid asju, mida meie ei saa. Ja ma tunnistan, et kõik oli hästi lavastatud. Te uinutasite tema valvsuse ja viisite ta arvamusele, et me peame süüdlaseks Richi. Ja siis panime siis Upjohni äkiline ilmumine, ta pead kaotama. Jumal tänatud, et ta pärast Sprengeri mahalaskmist hoidis püstoli alles. Kui kuul vastab sellele relvale?
Vastab, monami, vastab, ütles Poirot.
Siis on ta meil Sprengeri tapjana kindlalt peos. Ja mis Chadwicki seisund on raske, nagu ma aru saan. Aga kuulge, Poirot, ma ei taipa ikka veel, kuidas sai Anne Shetland tappa Miss Van Sittarti. See on füüsiliselt võimatu. Tal on raudkindel alibi. Kui noor Rathbone ja kogu Lenit Sauvage personal ei mängi temaga kokku. Poro raputas pead. Ei, ei, ütles ta. Tema alibi on täiesti ehtne. Ta tappis Miss Springeri ja Mademoiselle Blanche. Aga Miss Van Sittarti? Poro kõhkles hetke ja tema pilt pöördus sinna, kus nende juttu kuulates istus Miss Malstrood. Miss Van Sitterti tappis Miss Chadwick.
Miss Chadwick,
hüüetasid Miss Malstrood ja Kelsey üheaegselt. Poirot noogutas. Ma olen selles kindel. Aga miks?
Minu arvates, ütles Poirot.
Oli Miss Chadwicki armastus Meadowbanki vastu liiga suur. Ta vaatas jälle Miss Malstroodi poole.
Saan aru, ütles Miss Malstrood.
Jaa, saan aru. Ma oleksin pidanud teadma. Ta tegi pausi. Te tahate öelda, et ma tahan öelda, lausus Poirot, et ta alustasin koos teiega ja suhtus Meadowbanki kogu aeg kui teie kahe ühisettevõttesse.
Mida see teatavas mõttes ka oli, ütles Miss Malstrood.
Täpselt nii, nõustus Poirot. Aga ainult finantsilises suhtes. Kui te hakkasite rääkima erruminekust, pidas ta ennast selleks, kes kooli juhatamise üle võtab.
Aga ta on selleks ju liiga vana,
vaidles Miss Malstrood vastu.
Jaa, ütles Poirot.
Ta on liiga vana, ega sobi koolijuhatajaks. Aga ta ise ei arvanud nii. Ta arvas, et kui teie ära lähete, saab tema endast mõistetavalt Meadowbanki juhatajaks. Ja siis selgus, et see polnud nii, et te pidasite silmas kedagi teist, et te olite välja valinud Eleanor Van Sitterti. Ja ta armastas Meadowbanki, ta armastas kooli ja Eleanor Van Sittert talle ei meeldinud. Ma arvan, et lõpuks hakkas ta Miss Van Sittertit vihkama.
See on võimalik, ütles Miss Malstrood.
Ja Eleanor Van Sittert oli, kuidas seda öelda, ta oli alati väga enesega rahul, igas suhtes väga üleolev. Kadedus tegi selle talumise raskeks. Te mõtlete seda, eks ole? Chaddy oli kade.
Ja, ütles Poirot,
ta oli kade Meadowbanki pärast ja kadestas Miss Van Sittertit. Ta ei suutnud taluda mõtet, mis Van Sittertist kui selle kooli juhatajast. Ja siis võib-olla pani miski teie käitumisest teda arvama, et teie otsus ei olnud enam nii kindel.
Ja tõepoolest ei olnud, möönis Miss Malstrood.
Aga mul polnud mõttes see, mida Chaddy võib-olla ootas. Tegelikult mõtlesin ma kellelegi, kes oli veel noorem kui Miss Van Sittert. Ma pidasin aru ja ütlesin siis, ei, ta on liiga noor. Nagu ma mäletan, oli Chaddy sel ajal minu juures.
Ja ta arvas, ütles Poirot, et te räägite Miss Van Sittertist.
Et te peate Miss Van Sittertit liiga nooreks.
Ta oli sellega täiesti nõus.
Ta uskus, et tema kogemused ja elutarkus olid palju tähtsamad. Aga siis pöördusite te lõppude lõpuks siiski oma esialgse kavatsuse juurde tagasi. Te jäite peatuma Eleanor Van Sittertile kui õigele isikule ja jätsite kooli tolleks nädalavahetuseks tema hoole alla. Ma arvan, et sündmused olid järgmised. Miss Chadwick oli tol pühapäeva ööl rahutu. Ta tõusis voodist ja nägi spordipaviljonis valgus. Ta läks sinna täpselt nii nagu ütles. Ainult üks asi erines sellest, mida ta rääkis. Ta ei haaranud kaasa golfikeppi, vaid võttis hallist liivakoti. Ta suundus spordipaviljoni, olles täielikult valmis astuma vastu murdvargale, kes oli teist korda sinna sisse tunginud. Liivakotti hoidis ta löögi valmilt käes, et kallaletungi korral ennast kaitsta. Ja kelle ta spordipaviljonist leidis? Ta leidis Eleanor Van Sittarti, kes põlvitas ühe kappi ees, ja ta mõtles võib-olla, sest ma oskan hästi, ütles Hercule Poirot endale sulgudes teiste inimeste mõtteid lugeda, ta mõtles, et kui mina oleksin sisse murdja, siis hiiliksin tema selja taha ja lööksin ta maha. Ja seda mõeldes tõstis ta pooleldi alateadlikult liivakotti ja andis hoobi. Eleanor Van Sittart lamas seal surnuna, tema teelt kõrvaldatuna. Ma arvan, et siis tundis ta oma teo üle õudust. See on teda tollest ajast peale vaevanud, sest ta ei ole loomu poolest tapja. Teda ajendasid, nagu seda vahel juhtub, kadedus ja kinniside, Meadowbanki armastuse kinniside. Ta oli üsna kindel, et nüüd, kui Eleanor Van Sittart oli surnud, pidi temast saama teie järglane Meadowbankis. Sellepärast ei tunnistanud ta oma tegu üles. Ta rääkis oma loo politseile täpselt nii, nagu see oli olnud, jättes mainimata ainult ühe olulise fakti. Selle, et hoobi andja oli tema. Aga kui temalt päriti golfikepi järele, mille Miss Van Sittart eeldatavasti oli kõigist toimunud sündmustest närviliseks tehtuna spordipaviljoni kaasa võtnud, siis ütles ta kähku, et golfikeppi oli sinna viinud tema. Ta ei tahtnud, et te oleksite kas või hetkegi kujutlenud tema käes liivakotti. Miks valis ka Anne Shetland Mademoiselle Blanche'i tapmiseks liivakoti, küsis Miss Balstrode. Esiteks ei saanud ta koolimajas riskida püstolipauguga. Ja teiseks on ta väga nupukas naine. Ta tahtis kolmanda mõrva seostada teise mõrvaga, mille toimumise aja kohta tal oli olemas alibi. Ma ei saa päris hästi aru, mida Eleanor Van Sittart üldse tegi spordipaviljonis, ütles Miss Balstrode. Minu arvates võib seda oletada. Shaista kadumine tegi talle tõenäoliselt palju suuremat muret, kui ta laskis välja paista. Ta oli sellest niisama häiritud kui Miss Chadwick. Tema jaoks oli olukord teatavas mõttes halvem, sest te olite kooli jätnud tema hoole alla ja Shaista oli röövitud ajal, mil kõige eest vastutas tema. Pealegi oli ta seda mõtet nii kaua kui võimalik naeruvääristanud, soovimata ebameeldivatele faktidele otsenäkku vaadata. Fassaadi taga oli niisiis varjul nõrkus, mõtiskles Miss Balstrode. Ma kahtlustasin seda vahete vahel. Ma arvan, et ka tema ei saanud magada. Ja arvatavasti läks ta salamahti spordipaviljoni, et otsida läbi Shaista kapp, lootes sealt leida mingit vihjet tüdruku kadumise põhjusele. Teil näib olevat iga asja jaoks seletus, Monsieur Poirot. See on tema spetsialiteet, märkis inspektor Kelsey, mõninga õelusega. Ja mis mõttega te lasksite Alin Richil muu personali liikmeid joonistada? Ma tahtsin kontrollida Jennifer Sutcliffe'i võimet nägusid ära tunda. Nagu ma varsti veendusin, köitsid Jenniferi tähelepanu nii suurel määral tema eneseasjad, et kõrvalistele isikutele heitis ta parimal juhul ainult põgusa pilgu ja märkas nende välimust üksnes pealiskaudselt. Ta ei tundunud ära Mademoiselle Blanche'i,
kellele oli joonistatud teistsugune soeng. Veel vähem võis niisiis oodata, et ta tundis ära Anne Shablandi, kes töötas teie sekretärina ja keda ta oli harva lähedalt näinud. Te arvate, et naine, kes teie reketi, oli Anne Shabland ise? Jaa. Kõik see oli algusest peale ühe naise töö. Te mäletate päeva, mil te tahtsite temaga Juliale sõnumit saata, aga ta ei tulnud, kui te helistasite ja lõpuks saatsite ühe tüdruku Juliat otsima. Hän oli harjunud ennast kiiresti maskeerima. Blond parkas, teisiti joonistatud kulmud, peenkleit ja kübar. Tal tarvitses oma kirjutusmasina juurest ära olla ainult paarkümmend minutit. Mis Richi osavasti tehtud visandid näitasid mulle, kui kerge on naisel oma välimust muuta. Miss Rich. Huvitav, kas Miss Balstrodi näoilma oli mõtlik. Poirot vaatas inspektor Kelsi poole ja inspektor ütles, et ta peab ära minema. Miss Rich, kordas Miss Balstrode. Laske ta siia kutsuda, ütles Poirot. See on parim, mida te teha saate. Aileen Rich saabus näost valgena ja veidi trotslikuna. Te panete teada, ütles ta Miss Balstrodile, mida ma tegin raamatis. Mulle tundub, et ma aiman, ütles Miss Balstrode. Just nii, ütles Poirot. Tänapäeva lastele on teada kõik elulised faktid, aga nende silmad säilitavad sageli süütuse. Ta lisas, et ka temal on aeg lahkuda ja lipsas uksest välja. Siis niimoodi oli see lugu, ütles Miss Balstrode. Tema hääl oli energiline ja asjalik. Jennifer rääkis ainult paksusest. Ta ei taibanud, et oli näinud rasedat naist. Ja, ütles Aileen Rich, niimoodi oli see lugu. Ma ootasin last. Oma siinsest tööst ei tahtnud ma loobuda. Sügissemestriga tulin toime, aga siis hakkas rasedus välja paistma. Ma hankisin arstipõendi oma tervisliku seisundi kohta ja ütlesin, et olen haige. Siis sõitsin välisaugesse paika, kus tuttavate kohtamine polnud minu arvates tõenäoline. Kui olin kodumaale naasnud, sündis laps surnuna. Ma tulin käesoleva semestri alguses kooli tagasi ja lootsin, et keegi ei saa mitte kunagi teada. Aga nüüd te mõistate, eks ole, miks ma ütlesin, et oleksin olnud sunnitud partnerlusest loobuma, kui te oleksite mulle seda pakkunud. Alles siis, kui kooli oli tabanud nii suur õnnetus, mõtlesin ma, et oleksin ehk siiski võinud pakkumise vastu võtta. Ta vaikis hetke ja küsis siis asjaliku häälega. Kas te soovite, et ma lahkun kohe? Või ootan semestri lõpuni? Te jääte siia semestri lõpuni, ütles Miss Balstrode. Ja kui peaks järgnema uus semester, mida ma ikka veel loodan, siis tulete tagasi. Tulen tagasi, ütles Aileen Rich. Kas see tähendab, et te tahate mind veel? Muidugi tahan ma teid, ütles Miss Balstrode. Te pole kedagi tapnud, ega ju? Te pole juveelide pärast hulluks läinud, ega plaanitsenud inimeste tapmist, et neid kätte saada. Ma ütlen teile, mida te olete teinud. Te olete tõenäoliselt oma instinkte liiga kaua maha surunud. Oli keegi mees, te armusite temasse ja jäite rasedaks. Abielluda te arvatavasti ei saanud. Abielu ei tulnud algusest peale kõne alla, vastas Aileen Rich. Ma teadsin seda. Mehel pole mingit süüd. Väga hea, ütles Miss Balstrode. Teil oli armulugu ja te sünnitasite lapse. Kas te tahtsite seda last? Jaa, ütles Aileen Rich. Jaa, ma tahtsin teda. See asi on niisiis selge, jätkas Miss Balstrode. Nüüd ütlen ma teile midagi. Ma usun, et teie tõeline kutsumus hoolimata sellest armuloost, on õpetamine. Ma arvan, et teie elukutse tähendab teile rohkem, kui tähendaks tavalise naise elu koos abikaasa ja lastega. Oh jaa, ütles Aileen Rich, selles olen ma kindel. Ma olen seda kogu aeg teadnud. Just seda tahan ma teha, see on mu elu tõeline kirg. Siis ärge olge rumal, ütles Miss Balstrood. Ma teen teile väga hea pakkumise. See tähendab, kui kõik saab korda. Me veedame 2-3 aastat koos ja tõstame Meadow Banki uuesti jalule. Kuidas? Selles erinevad teie ideed kindlasti minu omadest. Ma kavatsen teie mõtted ära kuulata. Võib-olla võtan mõned neist isegi omaks. Arvatavasti te ju tahate, et Meadow Bankis oleksid asjad teisiti. Mõned asjad jah, ütles Aileen Rich. Ma ei hakka teesklema. Ma tahan siia kooli rohkem tüdrukuid, kes tõeliselt midagi tähendavad. Ahaa, ütles Miss Balstrood sanaru. Snooblik element on see, mis teile ei meeldi. Ja, möönis Aileen. See näib kõik ära rikkuvat. Mida te ei mõista, ütles Miss Balstrood, on see, et soovitavate tüdrukute saamiseks peate leppima snoobliku elemendiga. Teate, see on tegelikult üsna väike element. Mõned välisma kuninglike perekondade liikmed, mõned tõeliselt suured nimed. Ja kõik nii meie maa kui ka teiste maade rumalad lapsevanemad tahavad panna oma tütred õppima Meadow Banki. Nad teevad kõike tüdrukuid Meadow Banki saada. Ja mis on tulemus? Tohutu järjekord. Ma vaatan tüdrukud ja räägin nendega ja valin. Saate aru, ma valin oma tüdrukuid. Ma valin neid väga hoolikalt, arvestades ühel juhul iseloomu, teisel juhul taibukust, kolmandal juhul puhtakujulist akadeemilist intellekti. Mõned tüdruku võtan sellepärast, et tal pole minu arates olnud šansse, aga mulle tundub, et temast saaks midagi teha. Te olete noor, Aileen. Te olete täis ideaale. Teie jaoks on tähtis õpetamine kui niisugune ja selle eetiline külg. Teie nägemus on täiesti õige. Tüdrukud on need, kes on olulised, aga teate, edu saavutamiseks on ühtlasi tarvis olla ka hea ärimees. Ideidega on lugu samasugune nagu kõige muuga. Nad vajavad turustamist. Meil tuleb tegutseda väga osavasti, et Meadow Banki uuesti käima saada. Ma pean lööma küüned sisse mõningatele endistele õpilastele, ähvardama ja paluma neid ning viima nad nii kaugele, et nad panevad oma tütred meie kooli. Siis tulevad ka teised. Laske mul vajalikud trikid ära teha ja siis saate toimida oma tahtmise järgi. Meadow Bank jätkab tegevust ja temast kujuneb jälle hea kool. Inglismaa parim kool, ütles Aileen Rich vaimustusega. Hüva, ütles Miss Balstrood. Ja Aileen, teie asemel läheksin ma ja laseksin teha enesele korraliku soengu. Selle krunniga ei paista te toime tulevat. Aga nüüd, jätkas ta ja tema hääl muutus, pean ma minema Chadi juurde. Ta sisenes ja astus voodi äärde. Voodis lavab, mis Chadwick oli väga liikumatu ja valge. Kogu veri oli tema näost ära valgunud ja ta näis olevat elust tühjaks imetud. Läheduses istus märkmiku käes hoidev politseinik. Voodi teisel serval istuv Miss Johnson vaatas Miss Balstroodile otsa ja vangutas nõrgalt pead. Hello, Chadi, ütles Miss Balstrood. Ta võttis lõdva käe pihku.
mis Chadwicki silmad avanesid. Ma tahan sulle öelda, sosistas ta. Eleanor, see olin mina. Ja kallis ma tean, ütles Miss Balstraud. Kadedus, jätkas Chadi. Ma tean, ütles Miss Balstraud. Pisarad voolasid väga aeglaselt mööda Miss Chadwicki põske alla. See on nii kohutav. Ma ei kavatsenud. Ma ei tea, kuidas ma võisin midagi niisugust teha. Ära mõtle enam sellele, ütles Miss Balstraud. Aga ma pean. Sa ei... Ma ei andesta endale iialgi. Miss Balstraud hoidis lamaja kätt veidi tugevamini. Kuula mind, kallis, ütles ta. Sa tead, et päästsid mu elu. Sa päästsid minu ja selle kena naise, mis siis Abjoni elu. See ju loeb midagi, kas pole? Ma tahaksin ainult, ütles Miss Chadwick, et oleksin saanud anda oma elu teie mõlema elu eest. Siis oleks olnud kõik korras. Miss Balstraudi pilk oli väga kaastundlik. Miss Chadwick tõmbas sügavalt hinge, määratas, pööras siis veidi pead ja suri. Sa andsid oma elu, mu kallis, ütles Miss Balstraud tasase häälega. Ma loodan, et sa saad sellest aru nüüd.